ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა გვეხმარება გადაცემის გაწყვეტაში ხმის ოპერატორის პულთან. დავიწყებ ტრადიციულად ახალი ამბებით. ნინოა მიკროფონთან, ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. საფრანგეთში ქალაქ კანში გრძელდება დიდი ოცეულის სამიტი. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, დღეს დღევანდელ შეკრებაზე იმსჯელებენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინადადებაზე, რომ შეიქმნას მოკლევადიანი საკრედიტო ხაზი ქვეყნებისთვის, რომლებიც ეკონომიკური შოკის მოულოდნელობების წინაშე აღმოჩნდებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მსოფლიო ლიდერების ეკონომიკური სამიტის უმთავრეს საკითხად ევროპის ფინანსური კრიზისის დაძლევა დაასახელა. ამის შესახებ მან დიდი ოცეული სამიტის დაწყებამდე განაცხადა პრეზიდენტ სარკოზისთან ერთად. ფიქრობ, მოულოდნელი არ უნდა იყოს, თქვა ობამამ, რომ ჩვენი საუბრის უმთავრეს დრო დაეთმო გლობალური ეკონომიკის აღორძინებას იმისთვის, რათა შეუქმნათ სამუშაო ადგილები ჩვენი ხალხისთვის და განმამტკიცოთ ფინანსური ბაზრები მთელ მსოფლიოში. ჩვენი ამოცანის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი მომდევნო ორი დღის განმავლობაში იქნება ევროპაში არსებული ფინანსური კრიზისის მოგვარებაო, განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი კი დღეს პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის საკითხ პარლამენტში განიხილება, მის მიმართ ნდობის საკითხს უყრიან კენჩს. ეს საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც პაპანდრეუმ უარი განაცხადა გადადგომაზე. მისი გადაწყვეტილების გამო გაემართა რეფერენდუმი. ხუთშაბათს პაპანდრეუმ განაცხადა, რომ ის რეფერენდუმზე უარს იტყვის, თუ კი მეტი მხარდაჭერა ექნება პარლამენტის მხრიდან იმისათვის, რომ მიიღოს საბერძნეთმა 130 მილიარდ ევროიანი დახმარების თანხა ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან. სირიაში დღეს მოელიან ფართომასშტაბიან ანტისამთავრობო გამოსვლებს. მოელიან, რომ ეს გამოსვლები დაიწყება პარასკევის ლოცვების შემდეგ. ფართომასშტაბიან გამოსვლებს მოელიან იმის გამოც, რომ სირიის მთავრობასა და არაბთა ლიგის სახელმწიფოებს შორის მოხდა შეთანხმება, რომ სირიის მთავრობა აღარ გამოიყენებს ძალას საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ. ის გამოიყვანს თავის სამხედრო ძალებს ქალაქებიდან, გაათავისუფლებს პოლიტიკურ პატიმრებს და დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებს. თუმცა სირიელი უფლებადამცველების ცნობით, გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ ჯარისკაცებმა მოკლეს სულ ცოტა 20 ადამიანი, მიუხედავად სირიის მთავრობის დაპირებისა, რომ ის შეწყვეტდა ძალადობას ოპონენტების წინააღმდეგ. რაც ეხება საქართველოს და საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებს, რუსეთი მზადდა მიიღოს კომპრომისული ვარიანტი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვის, რომელიც მომზადებულია შვეიცარიასთან ერთად. რია ნოვოსტის ცნობით, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: მზად ვართ კომპრომისული იდეები მივიღოთ, რომლებიც შვეიცარიასთან ერთად მუშავდებოდა. ყველაფერი, რაც რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მედვედკომმა განაცხადა, მე როგორც მედვედევი ამ ყველაფერს ვეთანხმები, აღნიშნა რუსეთის პირველმა პირმა. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დასრულების თაობაზე რუსეთი ოფიციალურად მომავალ კვირაში განაცხადებს. ბიზიმე ივანიშვილის თანაშემწე დღეს ფილარმონიის ხელმძღვანელობას თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის გამოყოფის თხოვნით მიმართავს. ივანიშვილის პრესამდივნოზე დაყრდნობით პირველი ავრცელებს ცნობას, რომ ბიზიმე ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული ოცნება“ იქმნება, რომლის წევრთა ვინაობა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მოძრაობის პრეზენტაცია, როგორც უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, 25 ნოემბერს სწორედ თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში იგეგმება. საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ ანდრია ურუშაძეს შეხვდება. ის პარლამენტში მივიდა დეპუტატებთან შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ფორმატში გამართავს. ურუშაძე დეპუტატებთან მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში სოციალურ და ჯანდაცვის მიმართულებებზე ისაუბრებს. ეს ხდომა 14 საათზე დაიწყება. დღეს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი მირზა დავითაია და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. დღეს თბილისში სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გამართება საჯარო დისკუსია თემაზე მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ეროვნული და რეგიონული გამოწვევების გადალახვა. და ბოლოს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი დღეს ოზურგეთში სამოქალაქო ჩართულობის პირველ ცენტრს გახსნის.
ინო გელაშვილი გახდათ ეს ახალი ამბებით, ახლა ამინის პროგნოზს გაგაცნობთ მე. წესდადებით დღეს არ უნდა შეიცვალოს მაინც და მაინც ამინდი, რაც გუშინ და გუშინ წინ იყო, ისე უნდა გაგრძელდეს. ერთადერთი წვიმა იქნება iPod-ში იწვიმებს ბათუმში და ქობულეთში, როგორც ამინდის პროგნოზი გვაუწყებს. დანარჩენ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ქუთაისში 18 გრადუსი, მესტიაში 13, 17 ზუგდიდში, ამბროლაურში 15, ახალციხეში 14, გორში 16, ცხინვალში 15, სიღნაღში 14, რუსთავში 16, თელავში 15 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა, 16 გრადუსი დღისით, 5 გრადუსი ღამით. და ვაგრძელებთ გადაცემას, პარემ მიუხედავად საქმესაც. უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, სასამართლოს მომხმარებელთა 72% სასამართლო სისტემას ნდობას უცხადებს. კვლევის ავტორები მიუთითებენ, რომ სასამართლოს მიმართ მოქალაქეების დამოკიდებულების შეფასება რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით განხორციელდა, მათ შორის იყო საქმეთა განხილვის ვადები, ინფორმაციის გაცემის პროცედურების სიმარტივე და სხვა. რამდენად შეიძლება ასახავდეს სასამართლოს კედლებს შიგნით განხორციელებული კვლევა რეალურ სურათს, და როგორ შეიძლება აიხსნას უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების პარალელურად საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან გაცხადებული კრიტიკული შეფასებები ქართული მართლმსაჯულების მიმართ. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ის 3000-მდე მოქალაქე, რომელთაც უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენლები ერთი მარტივი კითხვით მიმართავდნენ ენდობით თუ არა სასამართლოს, სხვადასხვა საქალაქო თუ რაიონულ სასამართლოში, ასევე სხვადასხვა მიზეზით, ან თუ გნებავთ სტატუსით იყვნენ მისულნი. მაგალითად, ადვოკატები, მოსარჩელე მოპასუხეები, ბრალდებულები, მოწმეები, აუდიტორიის წევრები და ასე შემდეგ. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, გამოკითხვა სასამართლოს კედლებს შიგნით ჩატარდა. გამოკითხულთა უმეტესობამ, უფრო ზუსტად კი 72%-მა კითხვას დადებითად უპასუხა და შედეგად აღმოჩნდა, რომ უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში სასამართლოსადმი ნდობა მოსახლეობაში 37%-ით ამაღლდა. 2011 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის შედეგები ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა წარუდგინა და ისიც განმარტა, რომ მსგავსი ტიპის კვლევების ჩატარების რეკომენდაცია საქართველოს ევროპის საბჭოსგან მიიღო.
ცალცალკე გამოვკითხეთ ადამიანები, რომლებიც მოდიან სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, სამოქალაქო საქმეებთან დაკავშირებით და ადმინისტრაციულ საქმეებთან დაკავშირებით. სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით გამოკითხულ ადამიანებს ყველაზე საინტერესო ალბათ ეს არის, შედეგი არის საკმაოდ კარგი, 45.6%-მა განაცხადა, რომ ისინი ენდობიან სასამართლოს. ეს არის შედეგი, რომელიც თვალნათლივ მეტყველებს იმ ტენდენციაზე, რომ 2005 წლიდან დაწყებული სასამართლო სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობა მუდმივად იზრდება.
რამდენად შეიძლება ასახავდეს სასამართლოს კედლებს შიგნით განხორციელებული კვლევა რეალურ სურათს და შეიძლება თუ არა აღნიშნული კვლევის შედეგების მთლიანად საქართველოს მოსახლეობაზე განზოგადება? ამ კითხვებს კონსტანტინე კუბლაშვილი ასე პასუხობს.
თუ კი მისი იდენტიფიკაცია არ იქნება გამზრდელი და ეს კვლევა სწორედ ასე ტარდება, ისინი გულწრფელად გამოხატავენ თავისას მიმდინარე პროცესების შესახებ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ სასამართლოსთან, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რეალურად რა ხდება სასამართლოში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჯუგოშვილი სასამართლოს მომხმარებელთა შორის ჩატარებული კვლევის შედეგებზე რადიო თავისუფლებას რამდენიმე ხნის წინ ესაუბრა და მსგავსი ტიპის კვლევების შესახებ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისგან სრულიად განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა.
ეს არის მთლიან ფართო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ არაერთხელ გვაქვს ნათქვამი, რომ სხვადასხვა მდგომარეობა არის, მაგალითად სამოქალაქო ადმინისტრაციულ სისხლის საქმეებში. სისხლის შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნდობის სერიოზული პრობლემა არსებობს და ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან მოდიან და აქვთ მუდმივად განცდა, რომ დიდი აზრი არ აქვს სასამართლო სისტემაში დავას და ყოველთვის ვუმრობ საპროცესო შეთანხმებებზე გააკეთონ მთელი აქცენტი.
სასამართლოებში შემოსულ საქმეთა რაოდენობის მატება. ეს არის კიდევ ერთი ინდიკატორი, რაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის სიტყვებით ადასტურებს მოქალაქეებში სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლებას. მისი მტკიცებით გასულ წელს წინა წლებისაგან შედარებით 33%-ით იმატა სასამართლოსადმი მიმართვიანობა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მსგავსი ტიპის კვლევა უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე წლის მაისში ჩაატარა. შედეგების მიხედვით მაშინ გამოკითხულთა 70%-მა გამოუცხადა ნდობა სასამართლოს. ეს სწორედ ის დროა, როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საქართველოს სახალხო დამცველი და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამერბერგი საკუთარ ანგარიშებში ერთმანეთის მიყოლებით და ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებენ საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე. ისინი საუბრობენ შერჩევითი სამართლის, ადვოკატებისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის, გამამართლებელი განაჩენის დაბალი მაჩვენებლის და სხვა პრობლემების შესახებ. მაშინ როგორ შეიძლება აიხსნას უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების პარალელურად საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან გაცხადებული კრიტიკული შეფასებები? რადიო თავისუფლების სამკითხოზე კონსტანტინე კუბლაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
რა თქმა უნდა, ასეთი შეფასებები არის და ეს შეფასებები ნაწილობრივ შეიძლება გავიზიაროთ, იმიტომ რომ არის პრობლემები ჯერ კიდევ 2005 წლიდან დაიწყო რეფორმა და მაშინ ნდობა იყო 30-25%. ის პრობლემები, რაც მაშინ ქონდა, დიდი ნაწილი აღარ არსებობს, თუმცა რჩება კიდე რაღაცები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი იურისტი ლია მუხაშავრია ის ერთ-ერთი რესპონდენტი აღმოჩნდა, რომელსაც უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენელმა სასამართლოს შენობაში კითხვით მიმართა. ენდობით თუ არა სასამართლოს? მან კითხვაზე ასე უპასუხა.
Ну, уж ქვემოთ გაქვთ გრაფა, რომ ჩაწეროთ, იქ მიუარყოფით მაჩვენებელი თუ გაქვთ მეთქი. ძალიან ცხადი იყო, რომ იქ ადამიანები ვერ გრძნობდნენ, რა თქმა უნდა, თავს საიმისოდ, რომ უწრფელი პასუხი გაეცათ. ასეთი არასაიმედო გამოკითხვის შედეგებზე აპელირება უბრალოდ არეკადრება ისეთი მაღალი თანამდებობის პირს, როგორც არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე.
გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა, ეს არის ერთ-ერთი უპირველესი მაჩვენებელი იმისა, თუ რამდენად ენდობა საზოგადოება სასამართლოს, ამბობს ლია მუხაშავრია. მისი თქმით, საქართველოში ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 0.2%-ია. ეს სტატისტიკა კი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ არ შეიძლება საქართველოში სასამართლოსადმი ნდობა გამოკითხული მოქალაქეების 72%-მა გამოხატოს, მიაჩნია ლია მუხაშავრიას.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ვაქცელებს გადაცემას 9:12 შეგახსენოთ ხოლმე მე. რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა საერთაშორისო მნიშვნელოვან ამბებსაც მივხედოთ. საფრანგეთის ხმელთაშუაზღვისპირა ქალაქი კანი დიდი ოცეულის სამით მასპინძლობდა, სამით კრიზისის ფონზე მიმდინარეობს ევროპაში კვლავაც რთული ვითარება ქვეყნების ნაწილის დავალიანების გამო და განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საბერძნეთის გეგმა რეფერენდუმზე გაიტანოს ევროკავშირში მიღწეული შეთანხმება საბერძნეთისთვის განკუთვნილ დახმარებაზე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის ლიდერები, რომლებიც კანში დიდი ოცეულის სამიცე შეეკრიბნენ, არ გამორიცხავენ იმის შესაძლებლობას, რომ საბერძნეთი ევროზონას დატოვებს, როგორც განმარტავენ საერთო ვალუტის, ევროს, გადასარჩენად. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კანში გუშინ სახამოს ჩატარებულ მოლაპარაკებაზე უთხეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ გეორგიოს პაპანდრეულს, რომ მისი ქვეყანა ვეღარ მიიღებს დახმარებას, სანამ არ ივალდებულებს ევროზონის მოთხოვნების შესრულებას. გეგმით საბერძნეთმა ამ თვეში დახმარების სახით უნდა მიიღოს 8 მილიარდი ევრო, მაგრამ პირობაა, რომ ათენი მიმართავს ზომებს ბიუჯეტის დეფიციტის ევროზონის წევრობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან მისასადაგებლად. საამისოდ საბერძნეთის მთავრობას მოუწევს გადასახადების გაზრდა და მომჭირნეობის მკაცრი ზომების მიღება. ეს კი მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობაში. სარკოზის განცხადებით საბერძნეთი ვერც ევროპელებისგან და ვერც საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარების მეექვსე ტრანშს, სანამ არ დაუმტკიცებია რეფორმების მთელი პაკეტი, გათვალისწინებული ევროკავშირის მიერ 27 ოქტომბერს მიღწეული შეთანხმებით.
Il est clair que la question qui se trouve posée
არსებითად ცხადია, რომ საკითხი, რომელიც დგას, ეს არის საბერძნეთის მომავალი ევროპაში. სურს თუ არ სურს საბერძნეთს ევროზონაში დარჩენა? იმედი გვაქვს, რომ სურს. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ სურს და ყველა ღონეს ვიხმართ, რომ ეს შესაძლებელი იყოს.
Pour que cela soit possible.
განაცხადა სარკოზიმ. ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ სასურველად ამიჩნეული ევროს სტაბილიზაცია ევროზონაში საბერძნეთის წევრობის შენარჩუნებით, თუმცა პრიორიტეტია გერმანიის კანცლერის განმარტებით ევროს გადარჩენა და არა ევროზონაში საბერძნეთის დატოვება. ეს არ იწვევს, რომ სწორედ საბერძნეთის კრიზისი იქნება კანში დიდი ოცეული სამიტის მთავარი თემა. ეს კრიზისი ხომ გავლენას ახდენს ზოგადად ევროპის საბანკო სექტორზე და ვალებით გამოწვეულ პრობლემაზე. განიხილავენ ასევე გლობალური მონეტარული სისტემის შეთავაზებულ რეფორმას, ზომებს საფინანსო ბაზრებზე სპეკულაციის შესასრულად და რამდენიმე სხვა საკითხს. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დიდი ოცეული, რომლის ამიცაც კანი მასპინძლობს, აერთიანებს მსოფლიოში ეკონომიკურად წამყვან და სწრაფად განვითარებად ქვეყნებს. ოცეულის წევრები არიან შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, არგენტინა, ბრაზილია, მექსიკა, რუსეთი, ჩინეთი, იაპონია, სამხრეთი კორეა, სამხრეთი აფრიკა, თურქეთი, საუდის არაბეთი, ინდოეთი, ინდონეზია, იტალია, ბრიტანეთი, გერმანია და მასპინძელი საფრანგეთი.
ეს მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას 9:15, ახლა დღევანდელი დღის ანონსებს გეტყვით. აი რა არის დღეისათვის დაგეგმილი ამერიკის ელჩი ოზურგეთში გახსნის სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრს. დღეს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი მილზა დავითაია და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე შეხვდებიან დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს წევრებს. დღესვე საქართველოს გზის მთავარი კომიტეტის წევრი თემა მურმანიძე პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას ჩაატარებს. დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, ერთ-ერთი შეხვედრა ესეთი არის თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან ტარდება ბრიფინგი რესპუბლიკური პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი და საკრებულოს წევრი თინათინ ხიდაშელი და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი საკრებულოში ზურაბ აბაშიძე ჩაატარებენ ბრიფინგს. ისინი დასუფთავების ტარიფზე ელაპარაკებენ და ჩვენთანაც, ჩვენ სტუმრად დღეს თინა ხიდაშელი ყავს გადაცემის მეორე ნახევარში ამ საკითხზე სალაპარაკოთ. დღეს მოძრაობა ივერიელები ჩაატარებენ იაშვილის კლინიკაში აქცია სახელწოდებით დაუთმოთ ერთმანეთ სისხლი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ედუარდ გაგნერის და თავისუფალი აზრის სახლის საბჭოს საკონსულტაციო შეხვედრა ჩატარდება. საქართველოს საგარეო უწყება აფხაზეთში განლაგებული საოკუპაციო ჯარების ახალი სამხედრო ტექნიკით გაძლიერებას აპროტესტებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე ეხმიანება რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს უფროსის იმ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც თითქოს საქართველო რუსეთის და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სამხედრო პროვოკაციებს ამზადებს. რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რას ეფუძნება რუსი გენერლის ბრალდება? ჩიმშარ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე 2 ნოემბერს გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის მიხედვითაც რუსეთი განაგრძობს მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული საოკუპაციო ჯარების გაძლიერებას ახალი სამხედრო ტექნიკით. საქართველოს საგარეო უწყება ეყრდნობა ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელზეც საქართველო რუსეთის საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთს სხვადასხვა სახის სამხედრო ტექნიკით დატვირთული სარკინიგზო ეშელონი კვეთს. ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენლის ირაკლის კიტიშვილის თქმით, შევსება მიიღო აფხაზეთში დისლოცირებულმა ეგრეთ წოდებულმა მეშვიდე სამხედრო ბაზამ.
ბოლო მონაცემებით იქ არის შეყვანილი 21 ერთეული T-90 ტანკი, შეყვანილია 5-მდე ეგრეთ წოდებული SAO, ეს არის თვით მავალი საარტილერიო დანადგარი და აგრეთვე შეყვანილი იყო ცეცხლის მართვის მანქანა. ძველი რა თქმა უნდა გაყავთ, მაგრამ ახალი შემოყავდა, მათი რაოდენობის დაცვა ჩვენთვის შეუძლებელია, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ იქ არა მარტო უბრალოდ ჩანაცვლება ხდება, არამედ რაოდენობის გაზრდაც ხდება.
ირაკლის კიტიშვილის თქმით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მიზანმიმართულად ანახლებს შეიარაღებას სამხრეთის მიმართულებით, რომელიც მოიცავს კრასნოდარის მხარესა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ამასთან ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზების გაძლიერება უკავშირდება მოახლოებულ ოლიმპიადას, რომელიც 2014 წელს სოჩში უნდა გაიმართოს.
ფიქრობ, რომ ესე იგი უნდათ მთელი ეს ოლიმპიადის რეგიონი, ოლიმპიადის ჩასატარებელი რეგიონი მოახდინონ რაღაც, ასე ვთქვათ, ბლოკადაში, გაამაგრონ, როგორც ციხესიმაგრე, რათა იქნას უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება.
თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შენიშნავენ, რომ რუსეთის აღნიშნული ქმედებები უკანონოა. ციტატა საგარეო უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან.
რუსეთის მიერ განხორციელებული ეს უკანონო ქმედებები კიდევ ერთხელ ცხადდება
იყოს რომ რუსეთის ფედერაცია არ აპირებდა და არც აპირებს შეასრულოს ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებები. მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების გამალებული მილიტარიზაცია ასევე ეწინააღმდეგება ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით დადგენილ მოთხოვნებს.
ციტატის დასასრული. განცხადებაში ნახსენებია ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულება, რომლის შესრულებაზე რუსეთმა 4 წლის წინ რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებამდე თქვა უარი, რაც საქართველოს საგარეო უწყების განცხადების მიხედვით ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებსა და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას არამხოლოდ კავკასიის რეგიონში, არამედ მთლიანად ევროპაში. საგარეო უწყება ასევე გამოთქვამს პროტესტს რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერო სამართლოს უფროსის ალექსანდრ შლიახტუროვის განცხადების გამო. 2 ნოემბერს გენერალმა შლიახტუროვმა საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ რუსეთი არ დაუშვებს დესტაბილიზაციას რეგიონში. ციტატა:
თბილისში უნდა იცოდნენ, რომ რუსეთისა და რეგიონში მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ ახალი სამხედრო პროვოკაციების მომზადების შემთხვევაში გერეუ დროულად მიაწვდის ინფორმაციას ქვეყნის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და სათანადო პასუხიც არ დააყოვნებს.
ციტატის დასასრული: საქართველოს ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ბოლოდროინდელი გააქტიურება საერთაშორისო ასპარეზზე განცდილი მარცხის ერთგვარი გამოძახილია. ამოსაზრებას იზიარებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია.
რუსეთს უნდოდა საქართველოს კურსის შეცვლა. მან ვერ მოახერხა ეს საქართველოსში და საბჭოთა მენტალიტეტისთვის, რომელიც აქვს დღევანდელ რუსეთს, ამ მენტალიტეტისთვის ეს არის სერიოზული კრახი. ამიტომ ცხადია შესაძლებლობები მათ არ აქვს, მაგრამ ცდელობები მუდმივად იქნება ამდაგვარი განცხადებების დონეზე, მაგრამ ეს განცხადებებს ვერ გაცდება, რადგან რუსეთის შესაძლებლობები საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნითაც საკმაოდ შეზღუდულია და ამ ბოლო გადაწყვეტილებამ იგივე ვეტოსთან დაკავშირებით, რომ მან ცნო პრაქტიკულად საქართველოს ეკონომიკური საზღვრები ამ გადაწყვეტილებით, რომელსაც ხელი მოაწერა.
თუმცა დაუბრუნდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომელიც შემდეგი სიტყვებით მთავრდება: საქართველო გამოხატავს თავის მკაცრ პროტესტს რუსეთის უპასუხისგებლო და ავანტურულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით და მოითხოვს რუსეთისგან ოკუპირებული რეგიონების მილიტარიზაციის შეწყვეტას და დეოკუპაციის პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყებას.
შჩიმ შერეხიაშვილი გახდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენეთ ქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში ადმინისტრაციულ საზღვარზე ოფიციალური გადასასვლელი უნდა გახსნილიყო წესით ნოემბრის დასაწყისში, თუმცა ჯერ არ გახსნილა ის აფხაზური და რუსული მხარის შეუთანხმებლობის გამო. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში ადმინისტრაციულ საზღვარზე ოფიციალური გადასასვლელი ნოემბრის დასაწყისში უნდა გახსნილიყო. როგორც გალის რაიონის მკვიდრი მამაკაცი რადიო ათინაც ატყობინებს, საზღვრის გახსნას რუსი მესაზღვრეები გაუგებარი მიზეზებით აჭიანურებენ, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ გადასასვლელთან დაკავშირებით ოფიციალური ნებართვა აფხაზური მხრიდან არსებობს. მეორე ვერსიით კი რუსი მესაზღვრეები და აფხაზი მებაჟები კონტროლის თაობაზე ვერ შეთანხმდნენ.
არა, არ გახსნია. შეთანხმებულობა რუსსა და აფხაზას შორის. იმათ უნდა თვითონ დადგნენ, რუსებს და აფხაზებს უნდა თვითონ და ვერ მორიგდნენ. და ამაზე შეახდებიან ალბათ. ფეხით მოსიარული გადავა წარადგენს საშს, ვისაც ექნება სრულყოფილი ფორმა ცხრაზე ლაპარაკი წითელი პასპორტზე და აფხაზეთის პასპორტზე. ამ სამი დოკუმენტის სამიდან ერთ-ერთი თუ გააჩნია პიროვნებას, იგი იღებს საშ და გადადის თავისუფლად და გადმოდის აქ. გუშინ მთელი ის ქვედა ზონა დაკავებული ჰქონდათ მათ პოლიციას, გაუფორმებელი მანქანები და რაღაცები წაუყვანიათ ოტობაია ნაბაგები და იმ სოფლებიდან.
გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მკვიდრი მამაკაცი აცხადებს, რომ მოსახლეობა კვლავ ძველებური ხრიკებით ახერხებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოლახვას.
არ ვიცი ახლა ეს აფხაზა მე მეტყვის რაცოს რა ქვია და ის რუსი ჩვენ გეტყვის რატო არ გაიხსნა. ეს იმათი საქმეა და ჩვეულებრივად როგორც ახერხებდნენ ისე ახერხებენ დღესაც და ასე გაახერხებენ ხვალაცარა ისო გაახსნა და რაღაცა არ მოხდარა იმიტომ რომ ჩეკავშები გვაქვს და არ ყოფილ ესეთი რაღაცა.
სპეციალური საშუალები კი მოსახლეობისთვის გალის რაიონ სოფალ ნაბაკევის გამგებელმა უნდა გასცეს. თიეშონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Ვარდელი დგაცემას ახლა გონიოში ჩატარებულ აქციაზე მოგახსენებთ. გონიოს მაცხოვრებლებმა იმ სასტუმროების გაუქმება მოითხოვეს, რომლებშიც როგორც თავად ამბობენ, საროსკი პოებია განთავსებული. ღია წერილის გაგზავნასაც აპირებენ ადგილობრივები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლები გონიოს ცენტრში გზიდან დაახლოებით 20 მეტრში, ხოლო საჯარო სკოლიდან 15 მეტრში მდებარეობს. სახლები მემპატრონეებმა თურქ ბიზნესმენებს ერთი წლის წინ მიაქირავეს. შენობების ნაწილში კაფე-ბარები, ნაწილში კი სასტუმრო ოთახებია მოწყობილი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაწესებულება ღამის საათებში მუშაობს. მათი ძირითადი კლიენტები კი თურქი მამაკაცები და თურქეთიდან დეპორტირებული სხვადასხვა ეროვნების ქალები არიან.
ქალები იქნება ალბათ დაახლოებით 400-500. როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რამოდენიმე დღის წინ 20-30 უზბეკი ქალს დეპორტი ჩაუტყეს თურქეთში და ისინი გადმოვიდნენ აქეთ და კიდე ხაზგასმინ მინდა აღვნიშნო, რომ რამოდენიმე ავადმყოფობაა დაფიქსირებული, შორის არის შიციც, როგორც ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია.
ყველა მეორე ოჯახიდან გამოდის ნახევრად შიშველი ქალები. უზბეკი გინდა, ქართველი, რუსი, სომეხი, ვინ გინდა, ნეტავი არ იყოს. ის რო ღამეს 10 საათზე მაღაზიაში მარკეტში შესვლა დაგჭირდეს ოჯახისგანს, ვერ გამოხვალ და ვერ გახვალ ქუჩაში.
ადგილობრივთა განცხადებით, გონიაში მცხოვრებ ზოგ დამქირავებელ სახლები კერძო სექტორში აქვს ნაქირავები და ისინი სასტუმროებში სამუშაოდ ღამით მიდიან. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზაფხულში ტურისტებმა ხმაურის გამო მათთან დაბინავებაზე უარი განაცხადეს. გარდა აღნიშნულისა, გონიოელები მთავარ პრობლემად ასეთი ტიპის დაწესებულებების სკოლასთან ახლომდებარეობას მიიჩნევენ.
არის სკოლა, აღსანიშნავია, რომ კი კარგად გარემონტებულია, კარგად არის ბავშვები სწავლობენ, მაგრამ ასე უნდა ვიზრუნოთ ბავშვების აღზრდას, მომავალთაობას, რომელიც ეს დიდზე გავლენას ახდენს, მომავალთაობას, რომელიც სუდათ მოქმედებს ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ამიტომ რაღაც უნდა გამოვიმოქმედოთ, რომ ეს შევაჩროს ყველაფერი.
ყველა წავიდნენ, ყველა იყო ცარიელი კოტეჯები მქონდა იქეთაქეთ გაპანტული, თვითონ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში აგვისტოს თვეში იყო რემეზანსი ძახიან მუსლიმანები, იმ დროს ცოტა გაიფიქნენ და იმ დროს ყავდა დამსვენებლები ცოტა რაოდენობით, დამთავრდა რემეზანი. თუ არა მეორე დღესვე
სასტუმროებში დღისით ბარში დასაქმებულები დაწესებულებაში საროსკი პოების გახსნას უარყოფენ, თუმცა ადასტურებენ იმას, რომ მათი ძირითადი კლიენტები თურქეთის მოქალაქეები არიან და სასტუმროები ღამის 10-დან დილის 5 საათამდე მუშაობს.
ჩვეულებრივი რესტორანია, რა გერბობენ, ჭამენ, სვამენ და იცინებენ. დილით მიდიან.
აღნიშნული სასტუმროების დახურვის მიზნით გონიოელებმა წერილობით ბათუმის მერიას მიმართეს, მაგრამ მუნიციპალიტეტი მათ დახმარებას მხოლოდ ხმამაღალი მუსიკის აღკვეთაში დაპირდა. მერია სხვა საკითხების გადასაწყვეტად მოსახლეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის მიმართვას ურჩევს.
500-ციანი ხელწერებით მიმართეთ ბათუმ ქალაქ ბათუმის მერიას, მაგრამ მერიიდან იყვნენ წარმომადგენლები, სამცხეო სახელები და გვარები არის ისეთ მათი, რომელსაც აგვიხსნას, ეს ყველაფერი არის კანონიერი, გამახვილეს ყურადღება ამაზე და რეაგირება ჩვენ არ შეგვიძლია. რა კუთხით არის და ეს არის კერძო საკუთრება და შეიძლება რაც ხდება ალბათ კანონიერად ხდება.
დამოუკიდებელი იურისტები ამბობენ, რომ მსგავს საკითხს კანონი არ არეგულირებს. პასუხისგებლობა მხოლოდ საცხოვრებელი სახლების მეპატრონეს ეკისრება. თუ კი პოლიცია დაადგენს, რომ დამქირავებელი შენობას პროსტიტუციისათვის იყენებს, მესაკუთრეს ჯარი მის გადახდა ან თავისუფლების 2 წლის ვადით აღკვეთა ემუქრება.
თუ მესაკუთრე მიწის ამ პრობლემას, იცის, რომ პროსტიტუცია მიმდინარეობს, პროსტიტუცია რაღაცის მიმართება ძალიან მარტივია ამის, ის ისჩება თავისუფლების საკუთრე ვადიდან 4 წლამდე. რომ ეს ამის შესახებ თუ ის ცნობილი უნდა მიაწეროს ინფორმაცია სამართალდაცვის ორგანოს, ისინი დაიწერენ ზედას ყველა შემთხვევაში.
ადგილობრივები მორიგ წერილს 500 კაცის ხელწერით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე ამზადებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აღდგენებს გადაცემას ახლა რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა და სტუდიაში ეს ჩვენთან ერთად და გვეყვის ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს.
დიდობშვიდობის ნიკო, როგორც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო მედია აქტიურად ეხმაურება საქართველოს და რუსეთს შორის მრავალწლიანი დავის გადაწყვეტას, რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეშვება არ შეშვებასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა უკვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ საქართველო ამ გადაწყვეტილებით მხოლოდ მოიგებს და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები, რომლებიც ძალიან ხშირად არანაირ ლეგალურ საფუძველს არ ემყარებოდა, ამიერიდან შესაძლოა კიდევ ერთი ორგანიზაციის ფარგლებში კონკრეტული თამაშის წესების შესაბამისად გადაწყდეს. საგულისხმოა, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში საბოლოო მონაცემებით 153 ქვეყანა არის გაწევრიანებული, რომელთა წილათაც მსოფლიო ვაჭრობის 95% მოდის. ანუ პრაქტიკულად ის ფარავს ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც გლობალურ სავაჭრო პროცესებში არის ჩართული, და რეალურად რუსეთის ამ პროცესში ჩართვა გულისხმობს, რომ კიდევ უფრო მეტად შეიძლება დაექვემდებაროს ვაჭრობის საერთაშორისო წესები იმ ჩამოყალიბებულ პრინციპებს, რომელიც ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ გენერალური შეთანხმებით არის განსაზღვრული. საგულისხმოა, რომ მოწონება საქართველოს გადაწყვეტილებით აღარ შეაფერხოს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება ევროკავშირმაც გააკეთა უკვე. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით ევროკავშირში ასევე დამატებითი გააქტიურებული პროცესი მიდის, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში 6 ქვეყნისათვის, მათ შორის მოლდოვასა და საქართველოსთვის განსაკუთრებით, უფრო მჭიდრო ურთიერთობის დამყარებას გულისხმობს. სწორედ ამას მიეძღვნება ვარშავის შეხვედრა, რომელზეც ამ ქვეყნების წარმომადგენლები უფრო მეტი ინტეგრაციის შესაძლებლობებზე ისაუბრებენ. საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ქართული დელეგაციის უშუალო ხელმძღვანელი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ უკვე გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ რეალურად თუ ის პრინციპები იქნება მიღებული, რომელიც დეკლარაციის წინასწარ ტექსტში არის ჩადებული, 6 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, ექნება გაცილებით მეტი, ვიდრე იმქონდა პოლონეთს, თუნდაც მაშინ, როდესაც ის უკვე ხდებოდა ევროკავშირის წევრი. ამდენად, ეს ჩაკეტილი წრის გახსნამ, კვანძის გაჭრამ, რაც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში შექმნილ, ასე ვთქვათ, მრავალი წლით გაყინულ ვითარებას უკავშირდებოდა, არსებითად ძალიან ბევრი მხარე ამოასუნთქა, როგორც ჩანს, და ყველანი ძალიან აქტიურად ელიან მოლაპარაკებათა ბოლო რაუნდს, რომელიც შემდეგ კვირის შუა წელში უნდა გაიმართოს, და ასევე საბოლოო სამიტს, რომელიც დეკემბერში ოფიციალურად მოწოდებული იქნება იმისთვის, რომ გააფორმოს რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო კლუბში შესვლა.
მადლობა, რეზო. რეზო საყვარელი გახდათ ეს. შეგახსენებთ, თქვენ ხართ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 9:31 წუთია ახლა ზუსტად. ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი შეგახსენებთ დღეს ახლავთ რესპუბლიკელი საკრებულოს წევრი თინა ხიდაშელი.
გილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბები. დღეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის მიმართ ნდობის საკითხს ეყრება კენჭი საბერძნეთის პარლამენტში. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს განუცხადებია, თითქოს ის უარს იტყოდა რეფერენდუმზე, რომელიც ეხება საბერძნეთის მიერ დახმარების მიღებას, თუ კი პარლამენტში მას მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა. მისი ეს განცხადება მოყვა ოპოზიციური ახალი დემოკრატიული პარტიის განცხადებას, რომ ეს პარტია მხარს დაუჭერს დახმარების პაკეტის მიღებას. კანში გრძელდება დიდი ოცეულის სამიტი. როგორც ვარაუდობენ, დღეს იქნება მსჯელობა იმის შესახებ, იმ წინადადების შესახებ, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა წარმოადგინა და შეეხება მოკლევადიანი საკრედიტო ხაზის შექმნას იმისათვის, რომ დაეხმარონ ქვეყნებს, რომლებიც ეკონომიკური შოკის მოულოდნელი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან. სირიაში მოელიან დღეს ფართომასშტაბიან გამოსვლებს იმ შეთანხმების შემდეგ, რომელიც შედგა სირიის პრეზიდენტსა და არაბთა ლიგას შორის, რომ სირიის პრეზიდენტი აღარ გამოიყენებდა ძალადობას საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ და რომ გამოიყვანდა თავის სამხედრო ძალებს სირიის ქალაქებიდან, გაათავისუფლებდა პოლიტიკურ პატიმრებს. დღევანდელი ფართომასშტაბიანი გამოსვლა აღქმულია, როგორც ერთგვარი გამოცდა ამ შეთანხმების რეალურობისა. თუმცა გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ სირიაში სირიის სახელმწიფო ძალებმა სულ ცოტა 20 ადამიანი მოკლეს. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, გუშინ დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში რუსეთის პრეზიდენტმა გამართა პრესკონფერენცია. მან განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის მიიღოს კომპრომისული ვარიანტი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვის, რომელიც მომზადებულია შვეიცარიასთან ერთად. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე ოფიციალურად რუსეთი მომავალ კვირაში განაცხადებს. დღეს ბიძინა იმანიშვილის თანაშემწე ფილარმონიის ხელმძღვანელობას თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის გამოყოფის თხოვნით მიმართავს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიძინა იმანიშვილის ხელმძღვანელობით ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება იქნება. მოძრაობის პრეზენტაცია 25 ნოემბერს სწორედ თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზშია დაგეგმილი. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ ანდრია ურუშაძეს შეხვდება. როგორც წინასწარ არის გავრცელებული ინფორმაცია, ურუშაძე დეპუტატებთან მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში სოციალურ და ჯანდაცვის მიმართულებებზე ილაპარაკებს. დღეს სასტუმრო Holiday Inn-ის საბანკეტო დარბაზში საჯარო დისკუსია იმართება თემაზე მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ეროვნული და რეგიონული გამოწვევების გადალახვა. დღეს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოსი ჯონ ბასე ოზურგეთში სამოქალაქო ჩართულობის პირველ ცენტრს გახსნის და ბოლოს საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს რესტორნების, კაფე-ბარებისა და სასტუმროების წარმომადგენლებს შეხვდება, რომლებსაც საავტორო უფლებებით სარგებლობის სალიცენზიო მოწმობებს გადასცემს.
ინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც დღეს გახლავთ თინა ხიდაშელი, რესპუბლიკელი საკრებულოს წევრი, ის მოკლედ რომ თანხმოთ, სრული რეგალიები არ გვინდა. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა. მოწვევის მიზანს ახლა თავად თქვენ გათქმავინოთ, ბრიფინგი გაქვთ დღეს დაგეგმილი ზურაბ აბაშიძესთან ერთად, რაზე არის?
კი, მოგიხსენებათ, რომ როდესაც ივლისში თბილისის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება დაბინძურების, ანუ ნაგვის გადასახადის, მოკლედ რომ თქვა და უფრო გასაგებად, ელექტროენერგიასთან მიბის შესახებ, ჩვენ სასამართლოში შევიტანეთ წარჩელი. მაშინ საკრებულოში იყო შეთანხმება, რომ ოპოზიციური წარმომადგენლობა თბილისის საკრებულოში ერთობლივად შეიტანდა წარჩელს, რადგან ეს არ შეიძლებოდა ყოფილიყო რაღაცა პარტიული ეგოიზმის საფუძველი და ჩვენ გვინდოდა, რომ თბილისელების ინტერესების გამომხატველი ყოფილიყავით მაქსიმალურად და ამიტომ თუ ყველა ერთად ვიქნებოდით, უფრო დიდი ნაწილის ინტერესის გამომხატველი ვიქნებოდით. Ну, ისი საზოგადო და მე ქრისტიან დემოკრატებმა ეს თითქმის დაგვასწრეს, ანუ ეს შეთანხმება დაარღვიეს, არაუშავს, არ არის პრობლემა. თუმცა პრობლემა ის არის, რომ უკვე სამი თვე არის პრაქტიკულად და სასამართლოს ხდომა არ ჩანიშნულა. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ვურეკავთ საქალაქო სასამართლოს, გასარკვევად ისინი არაფერს არც გვეუბნებიან არც კი, მაგრამ ხდომას არ ნიშნავენ. ხა ჩემთვის სრულიად ნათელი და გასაგებია, რატომ არ ინიშნება ეს ხდომა, განსხვავებით წინა სარჩელისგან, რომელიც არ დააკმაყოფილა სასამართლომ. ისინი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ შესაძლებელი, რომელიც ჩვენ დროულად მოგვივიდა, ისე როგორც კანონით არის გათვალისწინებული, საერთოდ არ წამს პასუხს ჩვენ სარჩელს. აქ მთავარი პრობლემა ის არ არის, რომ კანონში წერია სამლარიანი ზღვარი, იმიტომ რომ საკრებულო ტექნიკურად აუარამ გვერდი ამას არსობრივად და თუ კანონის სულისკვეთებით იმჯელებს მოსამართლე, რა თქმა უნდა ეს კანონის დარღვეულია, მაგრამ თუ ბუკვალურად მიუდგება კანონს, მაშინ კი ბატონო სიტყვებით თამაშის პირობებში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ამას არ ეხება. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი კანონი, რომელიც დაირღვა და სარჩელი, რომელიც მე შევიტანე სასამართლოში, ხუთი კანონის დარღვევაზე საუბრობს. შესაძლებელი მე ქალაქის მერიისგან, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ მოსაკრებლის კანონზე საუბრობს. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ რა თქმა უნდა მე შორსვარი მაზრისგანვე, ხა მოსამართლეს შეცხება ვერ გაბედავს და რაღაცა ეხესთი გულუბრყვილო არა ვარ და ამის არ მჯერა, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ როგორც ჩანს, არ იცის როგორ უნდა დაასაბუთოს გადაწყვეტილება, რომელთაც ჩვენ უნდა წავაგოთ ეს საქმე. და ამიტომ მაქსიმალურად წელავენ დროს. არის იმის შესახებაც ინფორმაცია, რომ თითქოს ამ სწორედ განვითარებული მოვლენების ფონზე და იმიტომ რომ ამ ნაგვის გადასახადმა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი წინააღმდეგობის ტალღა გააჩინა ქალაქში, შესაძლებელია თავად საკრებულომ გადახედოს ეს გადაწყვეტილება. და ამიტომაც გასაგებია, რომ თუ ამას ფიქრობენ, მათ რა თქმა უნდა არ უნდათ, რომ ჩვენი სარჩელი დაკმაყოფილდეს და მათი აზრით ჩვენ ჩავიწეროთ ქულები ამ გამარჯვების. თუმცა გარწმუნებთ, რომ არანაირი მნიშვნელობა ამას ჩემთვის არ აქვს, იმიტომ რომ საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების შეცვლაც ბუნებრივია, რომ იმ წინააღმდეგობის შედეგი იქნება, რომელიც თბილისელებმა აჩვენეს და არა მხოლოდ რამოდენიმე საკრებულოს წევრ.
მოდით სამ შევახსენოთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან შეკითხოთ ასოთან აზრი გამოთქვათ, რა ვიცი როგორ სკენებოთ. ხუთი კანონი დაირღვა ახსენეთ თქვენი შეხედულებით, ანუ რაზე
მთავარი პრობლემა მათ აქვთ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონთან, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა ცალსახად ამბობს, რომ თუკი ესა თუ ის ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც იწვევს საბიუჯეტო ცვლილებას, აუცილებლად უნდა ერთვოდეს ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტიც. მე მაშინ იქ ვას ხდომაზე ვთქვი, რომ დესაც ვითხოვდი უკვე, რომ მივხვდი, რომ იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას და აზრი არაფერს არ ქონდა, ბოლოს ერთადერთი რასაც ვითხოვდი იყო, რომ ერთი თვითმაინც გადავდოთ, თქო რომ კარგი გოგო ვიყავი წესიერ დეპუტატი და ვამბობდი, რომ მოვდით კანონთან შესაბამისობაში, მოვიდეთ და მეც მივცემ ხმას, ოღონდ ერთი თვით გადავდოთ ეძახო. რა თქმა უნდა, არანაირი ცვლილებები არ წარმოუდგენიათ. ყველა ეთერში, აბსოლუტურად ყველა ეთერში, გამონაკლისის გარეშე, სადაც კი მე მქონდა დებატები იმის შემდეგ უმრავლესობის წარმომადგენლებთან, მათ საჯაროდ და ღიად აღიარეს, რომ ეს დარღვეული იყო. იმიტომ რომ არ იყო წარმოქმნილი ეს ხო ის არ არის შეფასებითი ამბავი ან დაამტკიცა საკრებულო მიგცულებების ბიუჯეტში ან არ დაამტკიცებია ეს ცულებები საკრებულოს ბიუჯეტში ყველაზე სერიოზული პრობლემა ამასთან აქვთ იმიტომ რომ რა გამოვიდა რომ საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება რომელიც ფინანსურად იყო დაუსაბუთებელი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მთელი დებატები მაშინ ამაზე იყო რომ გითხარით რა რიცხვებზე ვლაპარაკობთ და ისინი ვერ ამბობდნენ პროცენტებით გველაპარაკებოდნენ ბიუჯეტი პროცენტებით არ დგება რიცხვებით დგება ჩვენ ამბობთ რომ დაახლოებით 42 მილიონის მობილიზება მოხდება დამატებით მოსახლეობისგან ამ გადასახადო ცვლილებით, მაგრამ 51 მილიონი კვლავ აღწევდა სუბსიდია ბიუჯეტში დასუფთავების სამსახურისთვის და ვიყავით ვითარებაში, რომ თურმე თბილისში 90 მილიონზე მეტი ჯდება ქალაქის დასუფთავება, რაც სრული აბსურდი იყო, ხო? მთელი იდეა კანონისაც ეს არის, სწორედ, როდესაც ისაბიუჯეტო ცვლილებებს ითხოვს, რომ თუ კი ასეთი ტიპის ახალი მოსაკრებელი ჩდება, მაშინ ბიუჯეტში უნდა სუბსიდია შეიკვეცოს. მაგრამ მათ რადგან ნამდვილად არ იცოდნენ, თვითონაც არ იცოდნენ, სად შევიდნენ, ამიტომ არ წარმოადგენს, თორე ხარ პრობლემა იყო მათთვის, ხო, როგორც იმას მისცეს ხმა, ისე ბიუჯეტო ცვლილებებს მისცემდნენ ხმას. ამიტომ ეს ტაიმ აუტი აიღეს ერთგვარი ბიუჯეტში ეს ფული დატოვეს ეს 51 მილიონი და ნუ ნახოთ რა მოხდება მაგრამ სამიცო გავიდა და დღემდე არაფერი არ მომხდარა არც რიცხვებს გვაძლევენ უკვე მე რა ვიცი 100 წერილი მაქვს გაგზავნილი სადაც ვითხოვ პირველ შედეგებს ანუ ივლისი აგვისტო სექტემბერში რა თანხა ამოვიდა ამ გადასახადით ამას არ იძლევიან და ჩემის აზრით მთელი პრობლემაც სწორედ ამაშია რომ რატომ არ იძლევიან? იმიტომ რომ ბიუჯეტში უნდათ ის ფული ჩატოვონ, იმიტომ რომ კარგი წყაროა კორუფციისთვის და ამ ფულის უბრალოდ გაქრობისთვის. თქვენ ამას ვერ გააკონტროლებთ. ვერც ერთ სრულად საქართველოს ჟურნალისტური კორპუსი აი ხვალიდან რომ დაირაზმოს და რომ თქოს რომ სხვა არაფერს არ ვაკეთებ, ამის მონიტორინგს ვიწყებ. ჩვენ მთელი ქართული ოპოზიცია მაინც ვერ დავითვლით. ხო ვერ დავითვლით რამდენი ტონა ნაგავი გაიტანეს თბილისში. ეს შეუძლებელია, ხო? ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს.
ვერც არ არის არ სად ამის შესახებ ინფორმაცია.
არის, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია როგორ არის, ოღონდ რომ და სანდო ამაზე აქ ლაპარაკი ხო? აი მე ნაგავზე ვერ გეტყვი ზუსტად, იმიტომ რომ მართლა წარმოდგენა არ მაქვს, ხა რამდენი ტონა ნაგავი გადის თბილისში, რა ვიცი მე. მაგრამ ტრანსპორტზე შემიძლია გითხრათ, სადაც ზუსტად იგივე პრობლემა იყო, რომ აი ეს მილიონები მგზავრობის რაოდენობაში 10 მილიონი ადამიანი გადაიყვანა ყვითელმა ავტობუსმა, 12 მილიონი დაიწყო 4-დან. 12 მილიონამდე ავედით. 2010 წლის ბიუჯეტი რო დამტკიცდა ეს რიცხვები შენარჩუნებული იყო ზრდის ტენდენციით. ანუ 2009-დან შედარებით უფრო მეტ გადაყვანის გამო ითხოვდა მეტ სუბსიდიას სატრანსპორტო სამსახურო. თებერვალში ცვლილება შევიდა ბიუჯეტში, მარტში ცვლილება შევიდა, აპრილში ცვლილება შევიდა, არაფერი არ იცვლება, სულ ზრდის ტენდენცია და უცბად ზაფხულში ცვლილება შედის, ნახევრდება ბიუჯეტი ტრანსპორტის და გვეუბნებიან რომ ვაუქმებთ ყვითელი ავტობუსის რამდენიმე მარშრუტს, ვამცირებთ ავტობუსებს, ნუ რაღაც გახსოვთ რაც მოხდა ყვითელ ავტობუსებს დაკავშირებით და კითხვაზე რატო? იმიტომ რომ ხალხი აღარ სარგებლობდა. დიდი ბოდიში ივნისში თუ სარგებლობდა. გასაგებია ივლისი გასულია ხალხ თბილისს და მაგრამ სექტემბერი ხო მომადა ესე როგორ ხდება რომ 12 მილიონი და 3 მილიონზე ჩამოვიდა იმიტომ რომ მთელი ეს ხვაობა სინამდვილეში სუბსიდია ხო არ იყო სინამდვილეში იყო ვიღაცამ ფული ჯიბეში ჩაიდო მე რაღაცა ახალი წყარო ამ ახალი ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების საშუალებით ის აღარ იყო საჭირო ამიტომ სხვაგან გადააგდეს ხო ზუსტად იგივე ამბავი გვაქვს ჩვენ დასუფთავებას
მოდი მსმენელი ჩართოთ საუბარში დილამ შედობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
გამარჯობათ მოგესალმებით ბატონო ნიკო
გამარჯობა ზარაც
დინა კალბატონო თინა თქვენთან მაქვს კითხვა აი როგორც იურისტთან კალბატონო თინა მე ვერ და არასდროს არ გავჩერდები ერთ აი ესეთ საკითხზე რასაც ეხება რაც ეხება 26 მაისს 26 მაისს ამბრემჟიმა რომ გააკეთა აი რა ვიცი უპრეცედენტო რამე ეს რაც არ გაუგეთებია როდიონოს და 512 ადამიანი და 1000 დაასახიჩრა იმდენი ადამიანი ყავდა პოლიტპატიმრები
მადლობა თუ შეიძლება შეკითხვის ნაწილი
შეკითხვის ნაწილი რა არის თქვენ იცით რომ აი აქ 4-5 დღის წინ პარლამენტმა კომისიის შექმნაზე უარი თქვა რა სამართლებრივი მექანიზმი არსებობს ამის შემდეგ რომ ეს საქმე გამოძიებულ იქნას და ვინც დასაჯილია ის დაისაჯოს
მადლობა ზარისთვის მართალია არ ეხებოდა ჩვენ საუბარს
კი დაამაგრებას უკავცემ არ არის ეს რთული შეკითხვა და საკითხი სამართლებრივი მექანიზმი სულაც არ არის პარლამენტში კომისიის შექმნა იმიტომ რომ პარლამენტის კომისია სარეკომენდაციო ხასიათის დასკვნას გასცემს სამართლებრივი მექანიზმი არის რეალური გამოძიების დაწყება პროკურატურის მიერ მე გარწმუნებთ რომ საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის პირობებში არამხოლოდ 26 მაისი 7 ნოემბრის დანაშაულისთვისაც გამოძიება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და აუცილებლად პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს არა იმ პოლიციელების რომლებიც ისე იქცეოდნენ, როგორც იქცეოდნენ, გასაგებია ისინი ბრძანების ფარგლებში მოქმედებდნენ, არამედ იმ ადამიანების, ვინცაც ბრძანება გასცა. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი, იმიტომ რომ თუკი ასეთი ძალადობა საკუთარ მოქალაქეებზე, ასეთი ძალადობისთვის საკუთარ მოქალაქეებზე არასდროს ამ ქვეყანაში არავინ არ დაიჭება, ყველა ხელისუფლებას ექნება მუდმივად მცდელობა და ხელი წაუწდება ასეთი ტიპის ღონისძიების გატარებაზე, იმის იმედით, რომ არც ის არ დაიჭება. ამიტომ სადღაცას ეს ჯაჭვი აუცილებლად უნდა გაწყდეს.
კიდევ ერთ ცოლს ჩართავ, ერთი თხოვნა მექნება, რომ მაინც იქნება რაღაც ახლოს დარჩე ჩვენი საუბრის თემასთან, რომელიც არის დასუფთავების გადასახადი. მომიჯნავე საკითხებზე მაინც ვიყოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთგისმით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ქალბატონ თინათინს როდესაც უსმენ და უყურებ, ყოველთვის ასოცირება მაქვს სამართლოსთან და რა თქმა უნდა ეს გადასახადი უსამართლოა და ეს არის კოეფიციენტი ამ მოსახლეობის, როგორ არის რამდენი ნაგავი გამოდის, ეს კოეფიციენტი არსებობს, მაგრამ მე ახლა მაქვს საკითხი სამართლოსთან. ყველა მიცის შინ და გარეთ, ყველა მიცის რომ საქართველოში არ არის სამართალი და აი გუშინდელი კუბლაშვილის პრეს კონფერენცია რას ემსახურებოდა? აი ხო თვითონაც ხოჭის არ იყოს, არ არის სამართალი და ტყუილია, მაგრამ აი რა დაწირთა ხონდა ამ კონფერენციას? აი ეს მინდა თქვენი ანალიზი.
კი ბატონო, ჩემი აზრით აქ არაფერი უცნაური არ არის, ემსახურება იმას რომ მუდმივად უნდა გვიძახონ შეძახილმახე გაახმოს ამბავია, ხო? ანუ რამდენჯერაც ხშირად გვეტყვიან რომ ნდობა გაიზარდა, იმდენჯერ ცოტა მეტი ადამიანი დაიჯერებს რომ ეს ნდობა გაიზარდა. სინამდვილეში მე არ ვიცი თვითონ კვლევა სანდოა არასანდოა, ფული მინ გადაიხადა როგორ ჩატარდა, მაგრამ ერთი რამე რაც ვიცი და რაც რა თქმა უნდა არა უსამართლო, უბრალოდ არაკეთილ სინდისიერს ხდის კულაშვილის გუშინდელ განცხადებას, ის არის რომ სიმას უნდა ეთქვა ბოლომდე სიმართლე. 72% რაზეც ისაუბრობდა, კიდევ ერთხელ ამბობ, არ ვიცი ეს რიცხვი რამდენად სწორია, მაგრამ სწორია თუ არ არის სწორი, არის იმ ადამიანების, ვინცაც მიმართული აქვს სასამართლოში, რაც თავისთავად სპეციფიური კატეგორია, და პლუს იმ ადამიანების, ვინცაც მიმართული აქვს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის ამ ქვეყანაში დავის საგანი და რომელიც მიმართაც ყველაზე ნაკლები პრეტენზია არსებობს. სინამდვილეში ეს უნდობლობის ძალიან მაღალი ხარისხი შექმნილი არის სხვა ორი კოლეგიის მიმართ, ეს არის ადმინისტრაციული სამართლის კოლეგია, რომელიც სახელმწიფო წინააღმდეგ დავებს იხილავს, და ეს არის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიები, რომლებიც მოგესალმებით პატიმრობა თავისუფლების საკითხებს იხილავს. ანუ ისიც კი რაც ჩატარდა, ის კვლევაც კი, რომელიც მხოლოდ კიდევ ერთხელ ამბობ, ინ კონტინგენტში ჩატარდა, ვინც სამართლოს მიმართავს, ჩატარდა მხოლოდ იმ სეგმენტში, სადაც შენარებით უკეთეს შედეგს მიიღებდნენ, სწორედ პროპაგანდული მოსაზრებებით, რომ შემდეგ ელაპარაკოთ რომ ნდობა მაღალია. თუმცა მე ამ 72 მეცაც ეჭქვეშ ვაყენებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე უფრო მაღალი ხარისხის ნდობა, თუ კი საერთოდ ნდობაზე ვლაპარაკობ სასამართლოს მიმართ, სწორედ ამ სეგმენტში და ამ კოლეგიების მიმართ არსებობს, სადაც კვლევა ჩატარდა.
მე მინდა რომ ერთამეთი გადასახადს მოუბრუნდეთ, ნაგავს ლაპარაკობდით იმაზე, რომ შედარება მოიტანეთ თქვენ ყვითელ ავტობუსებთან. აქ თუ არის რამე ოფიციალური სტატისტიკა, მაინც რამდენი
ნაკლები არსებობს? ოფიციალური სტატისტიკა კი ანგარიშებში შემოაქვთ ხოლმე, კი თუ გაყოფთ გაამრავლებთ, ზუსტი რიცხვები დაგიჯდებათ. ხა ამის პრობლემა არ აქვს, კალკულატორები აქვთ. ანუ რამდენი ტონა ნაგავი გადის და ვთქვათ დასუფთავების სამსახურის ხარჯები, არა კონკრეტულად და ნაგავთა მიბულ თქვა ადმინისტრაციული ხარჯები, რამდენი ამათი ჯამები გვაძლევს იმ როლზე,
რომ ეს ლაპარაკობა ბოლოს არის, რომ სოციალური უთანასწორობის საკითხი წამოიჭრა, რაც
თემა ბევრჯერ გავლილია, არასერიოზული. აქ არის მარტივი საკითხი. თავი დავანებოთ პოზიციებს და დამოკიდებულებას. მე რას ვფიქრობ და ვიღაცა რას ფიქრობს, ხო? თავი არის ადამიანები ლაპარაკობენ, სერიოზული ადამიანები ლაპარაკობენ, არა რაღაცა მოსაზრებებით მხოლოდ, არამედ დოკუმენტებით. მე სხდომაზე 27 ივლისს ბატონ ხიზანეიშვილს, რომელმაც გამოიტანა ეს საკითხი, სრულიად ნათლად დაუღდა, მარტივად დაუყენა საკითხი. ის რაღაცა რიცხვებს გვეუბნებოდა, ნუ აი ძალიან ბევრი რიცხვი დაასახელა. 800,000, ამდენი 1000, იმდენი ტონა. ეს რიცხვები ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს, ისევე როგორც არც თქვენთვის და არც ერთი ამ ქალაქის მოსახლისთვის. ამ ეს რიცხვები შეიძლება ღირებულებას იმ შემთხვევაში, თუ გამაგრებული არის დოკუმენტაცია. მარტივი კითხვები არსებობს, ხო? გვეუბნებიან. სოციალური თანასწორობა აღვადგინეთ. დაგვიმტკიცეთ, ვეუბნებით ჩვენ. ხო, ძალიან მარტივი ამბავია. როგორ დავამტკიცოთ? ძალიან მარტივად გაგზავნილია, კიდევ ერთხელობ 1000 წერილი. სადაც ჩვენ ვეუბნებით. გთხოვთ მოგვაწვდეთ, რომ თელასი ჩვენ არ გვაწვდის ინფორმაციას. გასაგებია, კერძო კომპანიაა და ვერ შევედავებით. უნდა მოგვაწვდეს, უნდა არ მოგვაწვდეს. და რა, ხელისუფლებას ვიცით რომ აქვს, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის თვითონ ამ რიცხვებით ლაპარაკობენ. ხო, ვნებით, გამოგგზავნეთ თელასისგან თქვენ რო დაწერთ და თქვენ ბლანკზე რო იქნება, ის კი არა. ოფიციალური ამონაწერები თელასიდან გამოგზავნილი, სადაც ჩანს 100 კვადრატ 100 კილოვატამდე რამდენი ხარჯავს, 200-მდე, 300-მდე და ასე შემდეგ. თქვა პირველადი დათვლის შესაძლებლობას ეს მოგცემს, ვის უძვირდება და რამდენ პროცენტს უძვირდება და რამდენ პროცენტს უიაფთება. მეორე, მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაცია აი იმ სოციალური კატეგორიების მიხედვით, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს. სიღარიბის ზღვარის ქულების მიხედვით, ხო, 70,000-დან დავიწყოთ, კაი, ქვევით გასაგებია, ძალიან ღარიბებს ვლაპარაკოთ, მაგრამ რასაც თქვენ, რაზეც თქვენ საუბრობთ, თვითონ ხელისუფლება, ხო, თქვით რომ 200,000-ამდე გავაკეთეო შეღავათიო. აი 70-დან 200,000-ამდე, რადგან შენ ჩათვალე რომ ისიც ღარიბია, მოდი ალბათ დავითვალოთ 10,000-ის ბიჯით, როგორი არის ეს კატეგორია. არ გვაძლევენ ამ ინფორმაციას. ჩვენ ვაუბნებით რომ ეს ერთიან ციფრს კი ნუგვაძლევთ რომ X ტონა ნაგავი გადის თბილისიდან. არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ შენი მანიპულაცია რიცხვებით ვიცით. ამიტომ მოგვაწოდეთ 10 რაიონი ხომ არის ამ თბილისში. აი რაიონების მიხედვით და საერთოდ კიდევ უფრო კეთეს იქნება მუნიციპალიტეტების მიხედვით. მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ თვითონ როგორმე მოვახერხებთ და ამას დავითვლით. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ნაგავსაყრელების შესახებ ცალკე. არა კიდევ ერთხელ ამბობ აკუმულირებული გატანილ ნაგავთან ერთად. და ასე შემდეგ, ხო? მოგვაწოდეთ ცალკე ადმინისტრაციული ხარჯები. და დავითვლით მე ჩვენ ამ ყველაფერს და აგერვართ ბატონო და ვზადოართ რომ არგუმენტებში მოგვიგეთ, დოკუმენტებით ოღონდაც მოგვიგეთ რა დაგვიმტკიცეთ და ვიტყვით მე ავწერთ ხელებს რა ბოდიშს ვიხსნით. ხა ელემენტარული საკითხია, როგორ უნდა დაუჯეროთ საერთოდ რა მე რასაც ეს ხელისუფლება ამ ნაწილში ამბობს. როდესაც ეს რაც აღიარეს თვითონ რაც აღიარეს იმ სხდომაზე. როდესაც ჩვენ ვამბობდით რომ სოციალურ ტრანსფორმაციაზე რომ ლაპარაკობთ იმ ხალხს რას უშვებით რომელსაც გაზი ფიზიკურად მიყვანილი არ არის. თქვენ არ უზრუნო გიყვიათ ის რომ ადამიანს გაზი ქონდეს სახლში. მეორე საკითხია იმან მე მოახერხა ის გათფობა ვთქვა გაზი ქონდა თუ არა, მაგრამ თუ საერთოდ სოფელში, ქალაქში, რაიონში, უბანში გაზი არ არის, რა უნდა ქნას? ესე იგი დენს რთავს, ღარიბია თუ მდიდარია დენს რთავს და შესაბამისად რომელ სოციალურ ტრანსფორმაციას. თვითონ თქვენს მათ რომ 15,000 ოჯახია ასეთი თბილისში, სადაც არ არის გაზი ფიზიკურად მიყვანით ივლისის ხდომაზე. ივლისის ხდომაზე მათ თქვენს. შემდეგ ერთ თვე ჩვენ ამ პროცესს დავამთავრებთ. დაზამთრდა, ჩავთეთ უკვე გათბობა. არც ერთი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადადგმული არ არის. უფრო მეტიც, არათუ არც ერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული რეალურ ცხოვრებაში. ბიუჯეტში ცვლილებაც არ არის შეტანილი. 15,000 აბონენტთან გასრომი იყვან. ეს ხო არ არის 10 ლარი, რომელსაც შემონახული ხარჯიდან გაიყვანა რა, ამას ჭირდება ბიუჯეტში ცვლილება, იმიტომ რომ ლაპარაკობთ მნიშვნელოვან თანხაზე, რომელიც რაღაცნაირად უნდა მოიჭრას და სადღაცას უნდა გადავიდეს. არც ეს ცვლილება ბიუჯეტში არ შეუტანიათ. კი, გავაკეთეთ. ყოველჯერ, როდესაც ამას გაახსენებთ, იძახიან, როგორ ჩვენ ხო ეს პირობა დავდოთ და რა თქმა უნდა გავაკეთებთ და მოვიდა ზამთარი. აპრილში თუ გააკეთებენ, მადლობთ. კარგია, იმიტომ რომ მომავალი ზამთრისთვის ექნებათ, მაგრამ წელს ეს ამხალს ვერ დაიწყებ.
მოდერნის სურალის ჩარტოსაც მოვასწრებ, მე მგონი, არ ამგონია მეტი გამომივიდეს. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
კალბატონ თინა, ასეთ ერთ ძალიან მარტივ მეთოდს გეტყვით, როგორ გავაკონტროლოთ, просто თქვენ როგორ გააკონტროლოთ რამდენი ტონა ნაგავი გადის თბილისში? რაღაც რაღაც ფანტაზია მომივიდა ხანდილით. ესე იგი თბილისი ქალაქი და რამდენი გასასვლელია, ხო ვიცით არა? ეს ნაგავსაყრელებიც ხო ქალაგარეთ არის, ხო? დაჯდეს ერთი კაცი ეს გასასვლელთან ჩრდილოეთში, მეორე სამხრეთში, მესამე აღმოსავლეთში და რამდენი ყვითელი ავტობუსი გაივლის და ესე იგი ნაგვის მაგარ ხო არ უნდა ეგაწონა დაწონა. კაი არა ჩაწერე, კაი არა ჩაწერე. ნომერი ხო ახლა თხვილა ხო ალი ივლიანი ესე წარამ არა ისე
გაგავიდა ხო?
დაი ანგარიშებენ ამას 10 დღის განმავლობაში აჯერ 3 თვეში გადის სამდენი წონა ნაგავი. ძალიან მარტივი მეთოდია მინიმალური დანახარჯებით ქალბატონ თინა ეს ცოტა სატირული ის არის სფეროდან, მაგრამ სადღაც
გასაგებია.
ძალიან ადვილი შესაძლებელია მეთოდი, სიცხვილია, მაგრამ აინც გაკეთდება.
მადლობა ზარისთვის.
ესაც დავალება ჟურნალისტებს. დაჯექით ბატონო, რა უჭირს გასასვლელებს და დაითვალეთ, რა უჭირს ასაკეთებთ რითი ხარდა
გამი.
ნინო ზეთარი რომ მოიჩემა. ხო არა, მე მეხა ხუმრობ, მაგრამ გასაგებია, რა თქმა უნდა, თავისთავად დათლო შესაძლებელი ხა ესე არსებობს მრტღან ბატონმა დარეკა მანამდე კოეფიციენტები და კი ხა თუ ყველა ქვეყანაში არის ვლებთ, ხოთ გერმანიაში წონიან ნაგავს კი ბატონო, მაგრამ არის ბევრი ქვეყანა
სადაც შვებიან გერმანიაში
ნაგავს. სადაც არ წონიან ნაგავს და ამ კოეფიციენტით ითვლიან და ხა ეს შეუძლებელი კი არ არის ამის გამოანგარიშება.
ჩვენ მოცულობით მაინც ხო შეიძლება დათლანო,
იქნება ბატონო რამდენი მაინც. შეიძლება უბრალოდ ერთადერთი პრობლემა გვაქვს, ისეთი პატარა, ძალიან პატარა პრობლემა გვაქვს, რომლის გამოც ამას რეალურად ვერ ვითვლით. ანუ მე ვერ მივცემ ჩემ თავს იმის უფლებას. ხოთ იმისა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ამ სფეროში მუშაობს ვთქვათ ინფორმაციასაც მაწვდის და რაღაცა ტიპის მონაცემებს მე ხა შემიძლია თქვენ გელაპარაკოთ, მაგრამ მათ არა სერიოზული ვიქნები ამაზე რომ კომპეტენტური სახით ხმებსჯელობა დავიწყო ნაგვის ტონებზე. იმიტომ რომ არა გვაქვს პირველადი ინფორმაცია, მე სწორედ ამაზე ვჩხუბობ 4 თვეა. ჩვენ არ ვიცით საიდან ვითვლით რამდენი ადამიანიდან. აი ეს არის თავარი ამოსავალი ნაგვის დათვლაში, ყველა ქვეყანაში არის ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამ ნაგავს წარმოშობს. Და ჩვენ ეს არ ვიცით. ესე იგი, ბატონმა ხიზანეიშვილმა და ქალაქის მერმა მერე იმავე საღამოს უკვე ტელეეთერში ისე ამაყად გითხრეს 800,000-იო და ისე უცბად მოკვეთეს 600,000 თბილისელი, რომელიც იყო საარჩევნო სიაში 2010 წელს. ამ ჩამონათვალიდან თითქოს არაფერი. ანუ რეალურად ჩვენ და მე ამბობდნენ რომ რუსუაშია და პოლიტიკით მანიპულირებენ, ყველაფერი პოლიტიკაა. იმიტომ რომ თუ მე მეუბნები რომ არჩევნებზე 2010 წლის 30 მაისს თბილისში იყო 100,000 ამომრჩეველი, რაც იყო საარჩევნო სიაში. ეს იმას ნიშნავს რომ სულადობით ნაგავზე მინიმუმ 1,000,000 უნდა ყავდეს, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ერთის მხრივ ბავშვებს და მეორეს მხრივ არამოქალაქეებს, რომლებიც სწორედ რომ დედაქალაქში დედაქალაქობის გამო დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი. ანუ ჩვენ რეალურად უნდა დაგვეთვალა 1,000,000 ადამიანიდან და კოეფიციენტიც მერე ესე გამოდის, ხო? მომხმარებელზე უნდა გაყო და იმის მიხედვით უნდა გაარკვიო რა უნდა იყოს სინამდვილეში ტარიფი, რომელსაც უნდა იხდიდეს ადამიანი. ხო, ჩვენ გვაუბნებიან რომ იცით სულადობით 800,000 კაცი იხდიდა. რაც ნიშნავს ბავშვებსაც. იმიტომ რომ ჩემ ოჯახში მაგალითად ჩემი 5 და 11 წლის შვილები შედიან იმ სულადობაში, ხო? ამიტომ ძალიან მარტივი შეკითხვაა. იქნება გაგვარკვიო, ცად გვატყუებთ. აქ გუპარავთ ფულს, თუ იქ გუპარავთ ხმებს. ორივე ვერ იქნება ტყუილი. ერთ-ერთი არის სიმართლე აქეთ.
თუ ნაგავს
მიხედვით დავითვლით. იმის მიხედვით გავარკვევთ ხმის მიმცემსაც და იმასაც, რა ქვია, ნაგვის გადასახადის გადამხდელსაც. ხო, ხო მარტივია. აქ მართლა არაფერი არ არის ირთული. ხა მე ჩემთანაც დავწინე, ჩემთანაც, იმიტომ რომ ამ საკრებულოში ყოფნის დროს ისეთი რაღაცები ვისწავლე, ისეთი რამეების კითხვა დავიწყე. აი, ქვეყანა დამინდეთ ზელანდიიდან კანადამდე, მოგიყვებით როგორი ნაგვის შეკრების სისტემა აქვს, ვინ რამდენს იხდის, ისე როგორ წყლის ტარიფი, ანუ იმ ტიპის გადასახადებზე, რომელიც პირდაპირ არ ითვლება. ელექტროენერგია გასაგებია, რიცხველი გააქვს და იმის მიხედვით იხდი. მაგრამ ის, რომელიც ესე მარტივად არ ითვლება, ბევრი რამე მოიგონა ამ სოფლიომ და არ გჭირდება ახლა ჩვენ აქ რაღაცა ველოსიპედის გამოგონება. ეს ერთი რამე გჭირდება, რომ მონდომება უნდა გქონდეს, უნდა ხალხის ინტერესი ვიხემძღვანელოთ და მე ძალიან მარტივია კომბინირებული მოდელების გაკეთება, თქვა სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. იმედენაირი მოდელი ასევს, აი ამერიკაში მაგალითად 50 შტატი ხო და კიდე რაღაცა ბევრი 1000 ქალაქი ხომ არის. აი პრაქტიკულად ყველა სხვადასხვა სისტემა აქვს, რაღაცით განსხვავდება. იქიდან გამომდინარე, ვთქვათ, იმ ქალაქს რა სპეციფიკა. ზღვასთან, ოკეანესთან არის მთლიანად ხმელეთია, არ ვიცი, შუა ამერიკაშია, რომელიც ისეთი მდიდარი არ არის, ნიუ-იორკი, ანუ ყველას თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე რაღაცა კომპონენტების ერთობლიობა აქვს. და არ ამგონია ხა ეს რომ შეუძლებელი იყოს. მე ბევრჯერ შევთავაზე ჩემს კოლეგებს, რომ ერთადერთი ინტერესი მაქვს, რომ ეს სისტემა გაიმართოს. და ძალიან ბევრჯერ შევთავაზე, რომ მითხარით დრო, ადგილი, მოვალ მთელი ამ ჩემი ბიბლიოთეკით, რომელიც დამიგროვდა და გავაკეთოთ, გავმართოთ ეს სისტემა. ოღონდ მოვლენია, რომ აი საკრებულოს ხმამაზე შემოიტანე ინიციატივა. ვერა შევიტან, იმიტომ რომ არ ვიცი პირველადი მონაცემები, რაზე ავაწყო, არ ვიცი. მოდელი შემიძლია მოუყვე. ოღონდ ამას ინიციატივის ახეს ვერ ვაძლევ, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მაქვს, რაზე ვლაპარაკობთ. ანუ რამდენ ადამიანზე ვლაპარაკობთ და რამდენ ტონაზე ვლაპარაკობთ. ამაზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი. სანამ ამ პირველად მონაცემებს არ მოგცემენ, ძალიან რთული იქნება დაუჯეროთ რამე, რასაც ამ სისტემაში გვეუბნებიან.
დიდი მადლობა. გადაცემის ბოლოსკენ გავედით. თინა ხედაშელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და ახლა ბოლოს რამდენი წუთი დაგვრჩა ხო? მიუხედავს პირდაპირ
და რაღაცამდენი, 3. ვერსიით დავიწყებ. ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ქართულ ჯგუფის წარმომადგენელ ნოდარ ჯავახიშვილთან, მაპატიეთ ქართული ჯგუფის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილთან, ციტატას უძებდი და ავიბენიო, რომელიც სათაური არის ქართულ ბანკში შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ვანო მერაბიშვილმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და 500-მა თანამშრომელმა ანგარიში დახურაო. და ერთ-ერთ ამონარიც გაგასნოთ, თუ უტიაშვილი თანახმა ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, იქნება თანახმა, იქნება ჩვენ მზადვართ გამოვა ქვეყნად შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ 500 თანამშრომლის სია, რომლებმაც ქართულიდან ანგარიში სხვა ბანკში გადა დაიტანეს. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია სახელფასო ანგარიშზე და არა ბიძინა ივანიშვილის შეწირულობებზე. ბიძინა ივანიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინანსურ დახმარებას არ უწევდაო. ვერსია აღშუქებს აგრეთვე პარტია განახლებული საქართველოს დამფუძნებელ სხდომას. ამ ბრძოლას ვიწყებთ არა ცივი, არამედ უფრო ძლიერი იარაღით, გონებით, გულითა და საქმით. ასეთია სათაური სტატიის. რომელიც ვერსიაში ქვეყნდება, ვერსიაშივე ბიძინა ივანიშვილის პრეზიდენტის იმპიჩმენტამდე ჯერუზალემის სასამართლოს თავმჯდომარის გადაყენება მოუწევს იურისტის მოსაზრება არის ვერსიაში გამოქვეყნებული. გაზეთი რეზონანსი. აუქციონი წინასწარ ცნობილი შედეგებით, ჯიხური, რომლის განთავსებაზე თბილისის მერიას აუქციონი 16 ნოემბერს აქვს დანიშნული, უკვე დგას საუქციონო ლოტებში მითითებულ ადგილას. რეზონანსშივე ივანიშვილის ფაქტორი და თვითგამორკვევა ოპოზიციაში, ოპოზიციური პარტიებში რაღაც ცვლილებებზე, ამ პარტიებში ის ცნობილი სახების მიერ დატოვებაზე არის წერილი, დაუდასტურებელი ინფორმაცია, ინფორმაციაზეც წერს ავტორი, ну ერთი დადასტურებული რაც ვიცით არის ლეიბორისტული პარტიის დატოვებენეს ტანკირთაძის მიერ წერს გაზეთი სოზარ სუბარის შესახებ და დავით საგანელიძის შესახებ სტატიას ნახავთ რეზონანსში. კოტე კუბლაშვილის არითმეტიკა გუშინდელ პრეზენტაციაზეა სტატისტიკის სტატია სასამართლოს, რომელსაც საქმების 99%-ზე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოაქვს, მოსახლეობის 72% ენდობა, ასეთი კითხვა არის გამოტანილი ქვესათაურში. გამარჯვებად შეფუთული კაპიტულაცია თუ ვემეოს ფრონტზე მოგებული ომი, ამასაც წაიკითხავთ რეზონანსში. გასტი ახალი თაობა ნათელაშვილი ნაყოფია სასახლის დაანგრევით ემუქრება. გუშინდელ აქციაზე არის ლეიბორისტთა ლიდერის რადა უწუნა სალომეზურაბიშვილმა ივანიშვილს. დღევანდელ ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ სოსოც ისკარიშვილთან. საქართველოს რესპუბლიკა სიტყვის თავისუფლება ქართულად, საქართველოს რესპუბლიკა განაგრძობს იმ პრესკონფერენციაზე წერას, რომელიც 1 ნოემბერს გაიმართა და 24 საათი წარმატება კომპრომისის ხარჯზე ვემეოს ამბებს
შეხება. მაგრამ ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა, გვისმენთ.